พลังชุมชนสร้างสุขร่วมสรรสร้างรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสารพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อความสุขทุกมิติของชุมชน
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพลังชุมชนสร้างสุขนะครับประจำวันเสาร์ที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2560ขณะนี้เวลา 19:00 นกับอีก34นาทีนะครับวันนี้รายการสดผมประพจน์ผู้ทองคำรับหน้าที่ดำเนินรายการครับรายการพลังชุมชนสร้างสุขเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้กิจกรรมในการสร้างสุขภาวะในความหมายที่กว้างนะครับคำว่าสุขภาพในทุกวันนี้ไม่ได้หมายถึงภารกิจของแพทย์พยาบาลหรือบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพียงอย่างเดียวแต่วันนี้คำว่าสุขภาพนั้นความหมายกว้างไปถึงการที่ทุกคนที่เป็นคนไทยประชาชนทุกคนนะครับก็จะมีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็ไม่ได้มองสุขภาพทางร่างกายเพียงอย่างเดียวสุขภาพทางจิตใจสุขภาพของสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญในการที่จะสร้างความสุขให้ทุกท่านด้วยกันวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามการลงพื้นที่ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับไปดูกิจกรรมสำคัญเรื่องของธรรมนูญผู้สูงอายุที่วัดหัวฝายนะครับที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายรวมถึงธรรมนูญสุขภาพที่ตำบลหัวฝายโดยได้มีการหยิบยกเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาสุขภาพเราจะไปติดตามเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนายแพทย์สุรินทร์สุมนาพันธ์ตอนนี้คุณหมอสุรินทร์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอสุรินทร์สวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายถึงเรื่องที่สำคัญนะครับว่าการที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติรองนายกรัฐมนตรีพลเอกณรงค์พิพัฒนาสัยท่านได้ลงพื้นที่พร้อมกับคณะที่จะไปศึกษาดูงานครับตอนนี้คุณหมอสุรินทร์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอสุรินทร์ครับ
สวัสดีครับคุณประพจน์และผู้ฟังครับ
ครับคุณหมอสุรินทร์อยากให้คุณหมอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าการที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินำโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสัยได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยภารกิจของท่านเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับก็ท่านได้มาประชุมคณะกรรมการที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ถือโอกาสรับทราบการขับเคลื่อนของสมัชชาสุขภาพของจังหวัดเชียงรายครับซึ่งเราได้นำเสนอให้ท่านฟังแล้วก็ท่านลงในพื้นที่ที่ตำบลสันกลางบ้านหัวฝายที่ทางคุณประพจน์ได้กล่าวเกินนำนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ได้นำเสนอก็คือของอบต.ป่าหุงที่ขับเคลื่อนประชาสุขภาพด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับซึ่งสองประเด็นเป็นประเด็นที่ทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายได้ทำขึ้นทั้งหมดประมาณ10ประเด็นครับที่ขับเคลื่อนแล้วก็มีสองเป็น2ใน10ประเด็นที่ทางเราได้ดำเนินการแล้วก็มีเห็นภาพที่ชัดเจนในการทำงานภาคประชาชนร่วมกับทางประชาสังคมกับทางเจ้าที่ทั้งรัฐแล้วก็เอกชนต่างๆมาร่วมกันทำงานซึ่งขอใช้ที่สำคัญก็เราทราบว่าทั้งสองพื้นที่ที่รับนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของธรรมนูญสุขภาพ
ครับ
ซึ่งเกิดจากการผลักดันของสมัชชาสุขภาพผ่านทางภาคประชาสังคมได้มาคุยกันว่าเราจะดูแลสุขภาพเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งสุขภาพเรื่องของทุกๆคนที่ต้องช่วยกันดูแลก็ต้องมีหลายภาคส่วนมามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับคดีนิยามของสุขภาพเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นนิยามของทางกายจิตสังคมแล้วก็จิตวิญญาณด้วย
ครับ
เพราะมันจะเป็นคาบเกี่ยวหลายๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่เกี่ยวกับสัตวแพทย์พยาบาลหรือว่าเพื่อวิชาชีพทางสาธารณสุขเท่านั้นนะครับมันมีทางศาสนาทางโรงเรียนทางเขาเรียกภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือป่าชาวบ้าน
ครับ
เรามาช่วยกันทำตรงนี้ครับในภูมิภาคที่จังหวัดเชียงรายได้นำเสนอท่านรองนายกท่านณรงค์พงเลงณรงค์พิพัฒนาสายไป
ครับ
ท่านก็รับทราบแล้วก็รู้สึกท่านจะประทับใจแล้วก็ให้ความสำคัญมากตอนที่ท่านลงพื้นที่นะคร
ับ
นี่ก็ภาพที่อยากจะนำเรียนท่านผู้ฟังได้รับทราบครับ
ครับได้ทราบว่าช่วงเช้าเองก็ดีในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มีการรายงานเรื่องของการดำเนินงานการพัฒนาสุขภาพโดยที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ไปรายงานท่านรองนายกด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับตอนภาคแรกท่านผู้ว่าพูดภาพรวมว่าจังหวัดเชียงรายบริบทเป็นยังไง
ครับ
ปัญหาของชุมชนเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียกอะไรฮะวิสัยทัศน์ที่จะทำแล้วก็ การขับเคลื่อนสภาสุขภาพของจังหวัดเชียงรายเป็นยังไงน
ี่
เป็นภาพรวมที่ผมได้เกริ่นนำ
คือ
ส่วนผมก็ได้พูดถึงประเด็น2ประเด็นที่สำคัญที่ได้เกริ่นนำคือเรื่องของที่ตำบลป่าหงแล้วก็ที่บ้านหัวฝายตำบลสังกาซึ่งใช้วัดเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับ
ครับครับครับทีนี้ภารกิจสำคัญอย่างนึงที่นี่ท่านนายแพทย์สสจบอกเมื่อสักครู่บอกว่าเรื่องผู้สูงอายุกับเรื่องภูมิปัญญาของหมอเมืองหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญที่ในการขับเคลื่อนเรื่องของสุขภาพที่จังหวัดเชียงรายเข้าใจว่าเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องหมอเมืองเนี่ยตรงนี้ทางเชียงรายนี่มีความก้าวหน้ามากใช่ไหมครับสำหรับการรื้อฟื้นกับการพัฒนาภูมิปัญญาหมอเมืองหรือหมอพื้นบ้านเนี่ย
ครับก่อนจะถึงตรงนั้นผมอยากนำเรียนที่นายก่อนนะครับว่าทำไมมาถึงตรงนั้นด้วยเหตุผลเพราะว่าทางจังหวัดเชียงรายได้เริ่มมีสมัชชาสุขภาพก่อนที่พรบสุขภาพจะออกนะครับ
ครับ
แล้วก็ขับเคลื่อนผ่านทางสภาหมอเมืองซึ่งเขารวมตัวกันเป็นเรียกเป็นสภาหมอเมืองซึ่งเขาได้รวบรวมภูมิปัญญาของพื้นบ้านท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายทั้งหมดนะคร
ับ
ก็มีท่านประธานคือท่านสนั่นเนี่ยสุวรรณซึ่งท่านก็เป็นเจ้าที่สาธารณสุขเก่าๆแล้วก็ท่านก็ได้ไปขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพของจังหวัดในขณะเดียวกันเขาก็เป็นประธานสภาหมอเมืองซึ่งได้รวบรวมขึ้นมาแล้วก็ได้ผลักดันร่วมกับทางสมัชชาส่วนกลางแล้วก็ไล่ผลักดันพรบสุขภาพซึ่งได้ผลักดันออกมาเมื่อปี51
ครับ
เห็นว่าเราทำตรงเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นมานานแล้วก็สภาหมอเมืองเป็นกลไกที่สำคัญที่ได้ขับเคลื่อนผ่านมาตรงนี้นะครับแล้วก็ในหลายพื้นที่มีเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นมากนะครับแต่ว่าที่ตำบลป่าหงซึ่งเป็นตัวอย่างนั้นท่านนายกท่านป่าชาวบ้านหร
ือ
การมีส่วนร่วมของผู้ที่เป็นแพทย์พื้นบ้านเก่าเขาให้ความสำคัญและชาวบ้านก็ให้ความสำคัญเป็นมาร่วมตัวกันก็ทำเป็นรัฐธรรมนูญทำเป็นธรรมนูญสุขภาพด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ได้มาทำงานร่วมกันเลยเกิดเขาเรียกเป็นรูปร่างที่ชัดเจนนะครับได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการให้บริการกับร่วมกับทางสาธารณสุขเราให้พี่น้องประชาชนได้เป็นทางเลือกในการให้บริการทางสุขภาพครับ
ได้ทราบว่าในพื้นที่เนี่ยมีการให้บริการควบคู่คู่ขนานกันไปเลยตั้งแต่ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันทั้งแพทย์พื้นบ้านลงไปทำงานด้วยกันเลย
ใช่ครับถูกต้องครับ
โอ้ก็เรียกว่า
การมาหลายปีนะครับแล้วก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆตอนแรกอาจจะมีปัญหามากแต่ตอนนี้ทางการยอมรับหรือว่าการเข้าใจหรือว่าเข้าใจบริบทของภูมิปัญญาเข้าใจบริบทของพื้นที่ที่ทำงานตรงนี้ก็ได้รับยอมรับมากขึ้นคร
ับโอ้ได้รับการยอมรับทั้งบุคลากรสาธารณสุขแล้วก็แพทย์พื้นบ้านเนี่ยยอมรับซึ่งกันและกันด้วย
ใช่คร
ับ โอ้เป็นนิมิตหมายที่ดีครับทีนี้มันมีความก้าวหน้ายังไงเรื่องสภาหมอเมืองการทำงานร่วมกันของพี่น้องที่จังหวัดเชียงรายครับ
ความก้าวหน้าตอนนี้ต้องนำเรียนอีกส่วนหนึ่งคือทางจังหวัดเชียงรายเราได้เป็นจังหวัดที่ได้รับเลือกจากทางรัฐบาลหรือทางกระทรวงว่าให้เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องในเรื่องของเป็นเมืองสมุนไพร
โอ้
ซึ่งมันก็จะตรงเขาเรียกอะไรคอนเซ็ปต์จะเข้าได้กับเรื่องหมอเมืองที
่
สามารถดำเนินการคู่กันได้ก็จะเป็นเขาเรียกหนุนเสริมให้ทางพื้นที่ได้ทำงานด้านแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์พื้นบ้านแล้วก็ไปใช้สมุนไพรได้อย่างเข้มแข็งและอย่างกว้างขวางมากขึ้น
ครับ
เป็นจุดที่สำคัญที่ทางจังหวัดเชียงรายกำลังดำเนินการอยู่พอดีครับ
เป็นเมืองสมุนไพรเลยแล้วก็โอ้ถ้าสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปทำเรื่องเชิงธุรกิจได้มากขึ้นเพราะว่าวันนี้เชียงรายไม่ใช่เป็นเพียงจังหวัดชายแดนเท่านั้นแต่ว่าวันนี้มีการติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างมากด้วย
ใช่ครับต้องมีทั้งลาวมาแล้วก็ทางตอนใต้ของจีนที่สามารถมาที่เชียงรายได
้ครับ
สะดวกมากขึ้น
ในส่วนของสถาบันการศึกษาเนี่ยเรื่องสมุนไพรเรื่องการแพทย์แผนตะวันออกของเราเนี่ยมีหน่วยงานสถาบันการศึกษาสนับสนุนอย่างไรบ้างไหมครับ
ครับครับมีครับของเรามีสถาบันอุดมศึกษาอยู่หลายแห่งนะครับสองแห่งที่สำคัญที่ได้ช่วยคือได้มีการหนุนเสริมหรือมีสนับสนุนเราคือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โอ้
ซึ่งมีการผลิตนักศึกษาด้านแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนไทยทั้งสองแห่ง
โ
อ้ก็มีงานวิจัยด้วยครับงานวิจัยที่จะหนุนเสริมเรื่องของวิจัยทางสมุนไพรทางแพทย์ทางเลือกเนี่ยว่ามันมีคุณสมบัติยังไงแล้วก็สามารถได้ต่อยอดไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆซึ่งก็ที่หมอแม่ฟ้าหลวงก็เป็นเครือข่ายของเรา
โอ้
หมอราชภัฏด้วยครับ
โอ้เรียกว่ามีพื้นฐานสนับสนุนในการทำงานเรื่องสมุนไพรแพทย์พื้นบ้านค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับ
ว่าผลิตบัณฑิตออกไปหลายรุ่นนะครับก็เลยไปรับใช้กับทางพี่น้องประชาชนในทั่วประเทศนะครับ
ฮะ
จะมี แต่ทางกระทรวงเราก็มีการนโยบายที่จะพัฒนาทางแพทย์แผนไทยในรถไฟฟ้าบริการของเราทุกแห่งเพื่อที่จะเป็นการตอบสนองเรื่องนี้และกันได้ดีด้วย
ครับครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของผู้สูงอายุที่เป็น2ใน10เรื่องที่ทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนไปเรื่องผู้สูงอายุการเตรียมความพร้อมกับสังคมสูงวัยในอนาคตเนี่ยคนเชียงรายเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างครับ
ครับเบื้องต้นต้องนำเรียนข้อมูลว่าจังหวัดเชียงรายเรามีเปอร์เซ็นต์เด็กสังคมผู้จำนวนผู้สูงอายุเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างจะสูงเกือบ 20%
โอ้ครับ
พื้นที่อาจจะเกิน 20% อันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นภาพที่เรามีอยู่อันที่สองคือเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยมีประเด็นปัญหาเรื่องของด้านสุขภาพแน่นอน
ครับ
แล้วก็เรื่องของทางสภาพจิตใจสังคมอะไรต่างๆนะครับนี่ก็ขาดการเอาใจใส่บางครั้งอาจจะมีเรื่องของครอบครัวมาเกี่ยวข้องม
ัน
เป็นปัญหาของเราตอนที่สันกลางที่ท่านพระครู
ครับ
เจ้าวาดวัดหัวฝายท่านก็ให้ความสำคัญ
ครับ
ก็ประชุมกับแกนนำด้านผู้สูงอายุแกนนำของชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ทางเครือข่ายภาคประชาชนโดยที่ทางเรียกภาคราชการดีเพราะกระทรวงสาธารณสุขสวัสดิสาสุขครูหรือว่ากศน.
ครับ
หรือพม.ก็ได้เข้าไปสนับสนุนให้การเรียกให้ข้อมูลให้วิธีคิดต่างๆทางครูท่านก็ให้ความสำคัญเลยมีมติที่จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นที่วัดหัวฝายตามที่ได้เรียนเบื้องต้นนะครับ
ครับ
แล้วก็เลยมีมติร่วมกันว่าเราจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุเรานั้นมีสุขภาพดีมีความสุขทั้งกายใจครับแล้วก็มีรายได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เขาตั้งหวังไว
้ครับ
ก็ได้จัดการทำเป็นเชิงเป็นโรงเรียนครับโรงเรียนก็จะมีการเรียนการสอนด้านภาษาบ้างทักษะชีวิตบ้างรักษาการประกอบอาชีพบางคนก็จะมีผู้สูงอายุก็บางคนก็มีความสามารถที่สามารถที่จะถ่ายทอด อาชีพให้กับพวกกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มผู้สูงอายุในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาเดิมๆที่เขาท่านทำไว้ก็ให้สู่เยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนหรือเด็กที่ในชุมชนด้วย
ครับ
ดังนั้นความสำเร็จตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสำเร็จทั้งด้านกายนะก็จะมีกิจกรรมต
ั้
งใจหรือได้มีการร่วมเขาเรียกมาพบปะกันแล้วก็ยังไม่พอไปสอนลูกหลานอีกนะครับก็จะมีต่อยอดไอ้พอก็มีรายได้จากสินค้าที่ทำขึ้นการในโรงเรียนไปขายหรือว่าก็เห็นวันนั้นท่านพระครูบอกว่าสิ่งบางอย่างก็ส่งไปถึงต่างประเทศ
ส่งออกไปฟิลิปปินส์ไปที่ไหนต่างๆ
ครับก็เป็นรายได้ของผู้สูงอายุนะครับก็ทำให้เขาไม่อาจจะพึ่งตัวเองได้มากขึ้น
ครับ
ที่สำคัญผมว่าทำให้สุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีแล้วก็สังคมที่ดีนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขเราก็มีการคัดกรอง
ครับ
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ผู้สูงอายุอาจจะปีขึ้นได้แล้วก็มีการแนะนำอะไร
ครับครับ
ที่เราได้ไปช่วยเขา
โอ้ได้ทราบว่ามีโรงพยาบาลพานเนี่ยโรงพยาบาลอำเภอพานเนี่ยส่งแพทย์หมอฟันทันตแพทย์แล้วก
็
มีการบริการไปถึงพื้นที่โรงเรียนผู้สูงอายุเลย
ใช่ครับอันนี้คืออย่างเงี้ยต้องนำเลี้ยงว่าผู้สูงอายุถ้าจะมีสุขภาพแข็งแรงหรือมีสุขภาพที่ดี
ครับ
ต้องมีเขาเรียกอะไรสุขภาพทางช่องปากที่ดีเพราะมันเกี่ยวกับการรับประทานอาหารรับประทาน
ครับ
สุขภาพช่องปากไม่ดีการปวดเคี้ยวไม่ดีการรับประทานอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควร
ครับ
แล้วก็ทางพระครูท่านก็ให้ความสำคัญแล้วก็ทางเราทางสาธารณสุขโดยเฉพาะทางอบส.ต.ที่สันกลางตลอดจนโรงพยาบาลผักก็ได้จัดบริการไปที่นั่นที่ละหนึ่งครั้งนะครับในการไปดูแลเบื้องต้นการตรวจสอบเบื้องต้นอะไรที่สามารถทำได้ที่วันนั้นเราก็ทำให้เลยเช่นการขูดอินปูดแต่ถ้าจำเป็นต้องทำมากกว่านั้นก็ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลผ่านเพื่อให้ได้ดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น
ครับมีกิจกรรมน่ารักอีกอันหนึ่งก็คืออุ้ยเขี้ยวงาม
เขี้ยวงามอันนี้คือความหมายคือว่าอุ้ยคือผู้สูงอายุที่มีฟันดีนะ
โอ้
ฟันดีเขี้ยวคือฟันนะคร
ับโอ้อุ้ยเขี้ยวงามอุ้ยฟันดีโอ้น่ารักมาก
ท่านมีเทคนิคอันหนึ่งที่วันนั้นท่านได้นำเรียนว่าอุ้ยทุกคนหรือผู้สูงอายุต้องมีถุงเน
า
ะมีแปรงสีฟันมียาสีฟันมีไหมล้าง
ฟันครับ
เวลาทางอาหารทุกครั้งสั่งอาหารต้องมีการแปรงฟันแล้วก็ทำความสะอาดช่องปากให้ดีก็จะทำให้สุขภาพช่องปากดีฟันก็ดีฟันแข็งแรงก็ ีสุขภาพที่ดีตามไปด้วย
โอ้โห
เป็นวิสัยทัศน์ที่เป็นเทคนิคที่ทางครอบครัวได้สอนผู้สูงอายุครับ
ครับ
ก็สนับสนุนอย่างดียิ่งนะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลพานแล้วอบต.สันติการครับ
โอ้พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวฝายนี่ท่านเอาจริงเอาจังเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุค่อนข้างมากนะฮะ
ใช่ครับ
โอ้
แล้วที่สำคัญคือการขยายผลท่านก็ให้ความสำคัญขยายไปในพื้นที่อื่นนะทั้งหลายแห่ง
ครับ
ก็เป็นสิ่งที่ดีครับ
แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีที่ในการจัดนิทรรศการที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกณรงค์ไปลงพื้นที่เนี่ยมีหน่วยงานราชการไม่ว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมก็ดีหน่วยงานสาธารณสุขก็ดีหรือหน่วยงานอื่นๆรวมทั้งการจัดตลาดนัดสีเขียวที่มีอาหารผิดพันธุ์สุขภาพเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็
น
ลมส่งท้ายของการทำงานด้วย
ถูกต้องครับเพราะว่าตัวนี้ก็เราต้องไม่ได้เรียนตั้งแต่ต้นว่าเรื่องสุขภาพมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเจ็บป่วยอะไรเรื่องของการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย
ครับ
เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีนะซึ่งในเรื่องของพื้นที่สีเขียวมีความสำคัญ
ครับ
เพราะว่าถ้าเราพื้นที่มันไม่ดีสุขสิ่งแวดล้อมไม่ดีสุขภาพจิตสุขภาพใจก็ไม่ดีเราจะมีผลทางด้านอื่นๆเช่นบางโรคเช่นโรคไข้เลือดออกโรคอะไรที่เกิดจากการพื้นที่ที่มีน้ำขังมีขยะมีเศษอะไรขังเยอะเนี่ย
ครับ
ก็จะเกิดการพื้นที่เคาะของพาหะต่างๆ
คร
ับ แล้วก็เขาบอกว่าในพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายเขามีเรื่องการรณรงค์เรื่องขยะเนี่ยพื้นที่ไหนที่มีการรณรงค์แยกขยะการแยกขยะเก็บขยะที่ดี
คร
ับ แล้วก็การกำจัดขยะที่ดีนะพื้นที่นั้นจะไม่ค่อยมีไข้เลือดออกระบาดพ
ื้
นที่ไหนที่มันไม่มีระบบที่ดีโอกาสไข้เลือดออกจะระบาดมีสูงอันนี้คือมีการศึกษาอยู่นะครับในการที่เราได้นำเรียนทางที่ทางจังหวัดหรือทางพื้นที่โดยเฉพาะผ่านทางสาธารณสุขไปหาทางผู้นำท้องถิ่นนะว่าการดูแลเรื่องของการแยกขยะการกำจัดขยะการเก็บขยะเก็บป้านให้เลยดีก็จะช่วยเรื่องของการจัดการเกิดโรคต่างๆได
้ครับ
เป็นสิ่งที่สำคัญ
ก็
จะเห็นได้วันนั้นท่านนายกของอบต.ป่าหุ่งครับที่ท่านบอกว่าถ้าเรื่องของข้อหนึ่งในธรรมนูญของท่านเป็นเรื่องของงานสมครับที่ได้ทำเรื่องของใช้ต้นไม
้โอ้ใช
้
แทนพงหลีดใช่ไหม
ในผลไปเป็นหลีบพวงหลีบไรเพราะว่าหลังจากที่เสร็จพิธีทางริษฐ์ไปแล้วก
็
สามารถเอาต้นไม้มาปลูกทำให้พื้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวร่มรื่นยังไม่พอก็ยังมีผลผลิตให้ทางชาวบ้านได้บริโภคได้อะไรด้วย
ครับผม
นะครับ
โอ้
ครับนี่คือประเด็นที่ได้ต่อยอดเรื่องของธรรมนูญสุขภาพที่เห็นว่าถ้าประชาบ้านได้มีส่วนร่ว
ม
แล้วก็เรากำหนดนโยบาย
ครับ
ที่เป็นปัญหาของพื้นที่แล้วก็ช่วยกันถ้าจะเห็นว่าสุขภาพจะเป็นเรื่องไม่ยากมากนะถ้าเราได้มาดูแลร่วมกันทั้งชุมชน
ครับ
ก็ชุมชนทั้งที่ท่านพระครูมักจะพูดถึงบ้านวัดโรงเรียนควรจะต้องเป็นเครือข่ายเดียวกันที่จะทำเรื่องสุขภาพเพื่อพี่น้องประชาชนครับ
ก็ถือว่าช่วยภารกิจของทางราชการทรงสาสุขด้วยแล้วก็ได้เป็นการทำงานร่วมกันที่ผสมผสานโดยมีเป้าหมายเรื่องของสุขภาพของผู้คนในจังหวัดเชียงรายเป็นที่ตั้งเลยนะครับ
ใช่ครับ
ครับทีนี้ในการดำเนินการต่อไปเนี่ยสำหรับเชียงรายเนี่ยการดูภาพรวมของสมัชชาสุขภาพหรือการดูทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยระวางเป้าหมายกันไว้อย่างไรบ้างครับ
คือเป้าหมายตอนนี้เราคิดว่าเราเดินมาถูกทางแล้วนะคร
ับ
เพราะว่าเรื่องสุขภาพมันไม่ใช่เรื่องแบบที่ได้เกิดแต่ต้นมันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องของหมอพยาบาลของยาชีพที่เกี่ยวข้องแต่ว่าเป็นของทุกคน
ครับ
ของชุมชนของพี่น้องประชาชนของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดริมคอถ้าเราเริ่มตรงนี้เข้าใจตรงนี้ได้การมีส่วนร่วมตรงนี้แล้วก็จะทำให้งานสาสุขเราไม่ลำบากมากที่จะผลักดันและสิ่งที่เราก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีคือการเริ่มต้นนี้ไม่ใช่เริ่มจากเขาเรียกอะไรมันได้เริ่มจากภาคราชการ
ครับผม
เริ่มต้นจากชุมชนประชาภาคประชาชนที่เห็นความสำคัญได้มารวมตัวกันโดยที่เราเป็นคล้ายๆเป็นพี่เลี้ยงเป็นแกนนำเป็นผู้เป็นให้เป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิชาการเรื่องของข้อมูลเรื่องของการไปช่วยผ่านทางกลุ่มเราคืออสม.ที่เป็นเรียกอะไรเป็นอาสาสมัครที่เป็นจิต ิตสาธารณจิตอาสาที่จะทำละร่วมกับทางสมัชชาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้สับสนไปถ้าพื้นที่ไหนที่มีผู้นำมีแกนนำที่ดีจะเห็นว่ามันก็ประสบความสำเร็จแบบที่ได้เห็นสองตัวอย่างที่ได้นำเรียนเติบโตนะครับ
ครับ
ผมคิดว่าเป็นกลไกที่สำคัญในอนาคตเพราะว่าถ้าเรามัวแต่หมายความว่าให้ทางการเชื่อการฝากเดียวผมคิดว่าความสำเร็จอาจจะยากแต่ว่าถ้ามีส่วนร่วมสมัชชาร่วมกันทำมีเขาเรียกมีใจแล้วมันก็จะสำเร็จไปครึ่งนะครับถ้ามันไม่มีใจความสำเร็จก็จะยากหน่อย
ครับก็เป็นทิศทางในอนาคตที่การกำหนดอนาคตสุขภาพที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนก็จะกำหนดอนาคตแล้วก็ไปสู่เป้าหมายเนี่ยก็จะช่วยกันร่วมมือกันในอนาคตก็หวังว่าภาพของสุขภาพที่อยู่ในความฝันก็จะเป็นความจริงขึ้นมารวมทั้งภาพรวมของจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับ
ครับ
ใช่ครับครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณามาบอกเล่าเรื่องราวดีๆของจังหวัดเชียงรายและขอให้กำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยนะครับ
ครับดีครับ
ครับขอบพระคุณมากครับ
ครับ
สวัสดีครับ
คร
ับนั่นคือนายแพทย์สุรินทร์สุมนาพันธ์นะฮะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเราได้เห็นภาพของการที่พื้นที่กำหนดภาพอนาคตทางด้านสุขภาพของตนเองแล้วก็ในการกำหนดนั้นก็เปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคประชาชนภาคประชาสังคมก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ป่าหุ่งก็ดีตำบลป่าหุ่งหรือตำบลสันกลางที่บ้านหัวฝายก็ดีเป็นการทำงานร่วมกันนะฮะในการกำหนดอนาคตสุขภาพอย่างเช่นที่วัดหัวฝายเนี่ยที่ตำบลสันกลางเนี่ยก็มีพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ท่านได้กรุณาที่จะนำแนวคิดต่างๆเนี่ยมาบูรณาการกับการทำงานดูแลผู้สูงอายุก็ทำให้ภาคราชการเนี่ย เข้ามาสนับสนุนงานไม่ยากแล้วก็ให้เกิดภาพของการเกิดขึ้นของธรรมนูญผู้สูงอายุที่นั่นนะครับรวมทั้งที่ธรรมนูญสุขภาพที่ตำบลป่าหูมีหลายประเด็นหลายเรื่องแต่หนึ่งในนั้นมีการนำเสนอแนวคิดอนาคตสุขภาพของเขาเองด้วยการมีเรื่องของภูมิปัญญาหมอเมืองหรือภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านที่จะผนวกกับการดูแลในวิทยาการทางด้านการแพทย์สมัยใหม่ควบคู่กันไปเพราะพื้นฐานเดิมของคนที่ป่าหุ่งนี้ก็มีการรักษาด้วยสมุนไพรในขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงไปสู่การดูแลรักษาป่าเพราะว่าป่านั่นคือพี่เลี้ยงพืชพี่เลี้ยงสำหรับพืชสมุนไพรแล้วก็จะนำไปสู่การสร้างธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรในอนาคตอันนี้เป็นการต่อยอดแล้วก็คิดร่วมกันของคนในชุมชนในขณะที่ภาครัฐภาควิชาการภาคการศึกษาก็เข้ามาสนับสนุนงานวิจัยแล้วก็งบประมาณต่างๆเราได้เห็นภาพทั้งหมดแล้วเราก็เห็นชัดเจนแล้วครับว่าทิศทางของการก่อเกิดธรรมนูญสุขภาพที่ให้พื้นที่เป็นตัวกำหนดเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดอนาคตสุขภาพที่ชุมชนสามารถกำหนดได้เองซึ่งต้องไม่ลืมนะครับว่าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพคือ1ใน3เครื่องมือสำคัญของพรบสุขภาพแห่งชาติอีก2เครื่องมือนั้นก็คือสวัสดิ์ชาสุขภาพและอีกเครื่องมือนั้นก็คือการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพนี่คือทั้งหมดนี่คือการมองให้เห็นเครื่องมือสำคัญของพรบสุขภาพแห่งชาติฉบับปี2550ที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณผู้ฟังในรายการวันนี้ครับสีแดงจริงครับเวลาของรายการพลังชุมชนสร้างสุขวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังจะกลับมาพบกับรายการรวม พลังชุมชนสร้างสุขได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมประพจน์ผู้ทองคำและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังพลังชุมชนสร้างสุขได้ทุกวันเสาร์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสรรสร้างรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสารพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อความสุขทุกมิติของชุมชนผลิตรายการโดยบริษัททัฟครีเอชั่นจำกัด